Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη μελέτη της 31ης υποθέσεως του μικρού Ευεργετινού που μιλά για την κατάνοιξη, το πένθος και τα δάκρυα, πόσα είναι τα είδη τους και ποιες οι διαφορές τους. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα έργα εκείνων που αληθινά πενθούν. Ποια είναι αυτά τα έργα των ανθρώπων που αληθινά πενθούν, ποια είναι τα γνωρίσματα αυτών των ανθρώπων, ώστε να γνωρίζουμε και εμείς τον εαυτό μας που βρίσκεται και να μην πλανόμεθα με διάφορες ξεγελάσματα της φιλαυτίας μας και του εγωισμού μας, αλλά βλέποντας τα έργα μας να μπορούμε να καταλάβουμε και σε ποια πνευματική κατάσταση βρισκόμαστε. Είναι ένα περίφημο απόφθεγμα του Αββά Ισαΐα, το οποίο μελετούμε, είναι ένα απόσπασμα από τα έργα του και που μιλάει για το πένθος, για την κατάνοιξη, για την πνευματική εργασία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι πενθούντες, όπως λέγει η εντολή και ο μακαρισμός του Κυρίου. Και σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη του κειμένου αυτού του Αββά Ισαΐου για να δούμε τι άλλο λέει ο Άγιος Αββάς αυτός της Εκκλησίας μας. Αφού λοιπόν είπε ότι αυτά τα έργα που τον αληθινά πενθούν τον είναι όσα οι προηγουμένως είπαμε, συνεχίζει. Αυτά και όσα σχετίζονται με αυτά, αυτά δηλαδή που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αν υπάρχουν σε έναν άνθρωπο, φανερώνουν ότι έχει το αληθινό πένθος, ότι με τα νεωρά του μάτια γνώρισε τον εαυτόν του και την αδυναμία του. Βλέπετε, όλα αυτά τα οποία είπε προηγουμένως φανερώνουν ότι πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτά τα γνωρίσματα πενθεί όντως αληθινά και μακάρια, σύμφωνα με τον μακαρισμό του Κυρίου, μακάριοι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, και αυτός ο άνθρωπος αφού είναι πενθών και μακαριζόμενος από τον Κύριο, σίγουρα, λέγει ο Αββά Ισαΐας, με τα νοερά του μάτια εγνώρισε τον εαυτόν του και την αδυναμία του. Ένα αποτέλεσμα της ταπεινώσεως, της κατανοίξεως του πένθους του πνευματικού είναι το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και την αδυναμία του. Δηλαδή να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι. Αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες πράγματι διεπίστωσαν ως σημαντική αρχή της φιλοσόφου ζωής και στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες το τοποθέτησαν στα σωστά θεμέλια και στη σωστή βάση, αυτό που έλεγαν οι πατέρες, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, το γνώθης αυτόν. Στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες το επανάλαβαν, αλλά με περιεχόμενο άλλο, καινούριο. Το γνώθης αυτόν σημαίνει να γνωρίσεις τον εαυτό σου συγκρινόμενον με την εικόνα του, με τον Θεό του οποίου είσαι εικόνα, και να έχεις αναφορά σε αυτήν τη σύγκριση με τον Θεό Πατέρα σου. Και το ζητούμενο και το κριτήριο των έργων μας είναι ο Χριστός. Άρα γνωρίζω τον εαυτό μου σημαίνει βλέπω τον εαυτό μου, συγκρίνω τον εαυτό μου με το πώς έπρεπε να είμαι ως εικόνα του Θεού και ως πορευόμενος για να γίνω όμοιος με τον Θεό Πατέρα μου, και στη συνέχεια αισθάνομαι και καταλαβαίνω την απόσταση αυτή που βρίσκεται μεταξύ του Θεού και εμένα, θλίβομαι και πονώ και πενθώ για την απόσταση αυτή και συνειδητοποιώ την αδυναμία μου και καταλαβαίνω ότι χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα, λέγει ο Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όχι όπως ο Θεός μας αχρηστεύει τρόπον δεινά, αλλά χωρίς την χάρη δεν μπορεί να χτίσουμε την πνευματική εργασία και την πνευματική οικοδομή μας, διότι αυτή η οικοδομή δεν είναι έργο ανθρωπίνων δυνάμεων και δεξιοτεχνίας, αλλά είναι έργο θείας χάριτος, συνεργούσης της ανθρωπίνης ελευθερίας και των δικών μας έργων, αλλά έργων της χάριτος. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Χριστό, διότι όλα εξαρτώνται από αυτήν τη συνεργία. Εμείς καταθέτουμε την ελευθερία μας, κάνουμε εκείνο που εξαρτάται από μας, αλλά η Θεία Χάρις είναι αυτή η οποία οικοδομεί και ζωοποιεί τον άνθρωπο. Έτσι το πρώτο γνώρισμα, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, είναι ότι γνωρίζει κανείς τον εαυτόν του και ότι καταλαβαίνει ότι χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και γιατί τον ωφελεί αυτό? Τον ωφελεί τον άνθρωπο αυτή η αίσθηση, διότι έτσι ο άνθρωπος ανοίγει τις πόρτες της ψυχής του διάπλατα στην χάρη, αφού ταπεινώνεται ως εσχάτων, αφού δεν ελπίζει πλέον στον εαυτόν του, δεν έχει την εωσφορική εκείνη αυτοπεποίθηση, αλλά ελπίζει επί Κύριον, επικαλείται το έλεος του Κυρίου, με όλη την δύναμη της ύπαρξής του βοά προς τον Θεόν και επικαλείται το Πανάγιον έλεος και τη χάρη του, και έτσι χτίζει την οικοδομή της χάριτος μέσα στην ψυχή του και μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Αυτή η γνώση του εαυτού μας, συγκρινωμένου με το αρχέτυπό μας που είναι ο Θεός Πατέρας μας, είναι αυτή η βάση πάνω στην οποία χτίζομαι. Για να φτάσουμε όμως εκεί χρειάζεται αγώνας και υπομονή πολύ, και υπομονή και καρτερία στα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα και στους πειρασμούς και σε συφορές και στις θλίψεις τις οποίες θα συναντήσουμε, προκειμένου να ταπεινωθούμε, προκειμένου να αποβάλλουμε από πάνω μας και το τελευταίο ίχνος, και πράγματι ίχνος, ίχνοστοιχείο θα έλεγα ακόμα, και το τελευταίο ίχνοστοιχείο του παλαιού ανθρώπου και κυρίως της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας, του εγωισμού. Άνθρωπος ο οποίος έχει έστω ως μην καινοδοξίας, όπως έλεγε ο αείμνηστος γέροντάς μας, ως μη καινοδοξίας και αν έχει ο άνθρωπος, δεν θα οικοδομήσει πνευματικά, διότι ο Πανάγαθος Θεός δεν θέλει να καταστραφεί ο άνθρωπος δίνοντας του τη χάρη του ενώ έχει καινοδοξία, γιατί ο καινόδοξος μόλις αισθανθεί λίγη χάρη, αντί να την εργαστεί πνευματικά και να δώσει δόξα στον Θεό και να καταλάβει ότι δεν είναι από τα δικά του έργα, αμέσως επέρεται και αισθάνεται ότι είναι εκ των έργων του, ότι είναι εκ της αρετής του, και τότε καταστρέφεται, γιατί δεν είχε ακόμα την πνευματική οριμότητα να διαχειριστεί τη χάρη του Θεού. Στη συνέχεια λέει ο Αββάς Ισαΐας, αυτός λέγει κατάλαβε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός που έχει πένθος πνευματικό κατάλαβε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Κατάλαβε ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι πολλαπλό και ποικίλο. Το θέλημα του Θεού, το Άγιο, είναι ένα και μοναδικό. Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ερθήν. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να τον γνωρίσουν εμπνεύματι Αγίο, να ενωθούν μαζί του και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας, δηλαδή να καταλάβουν τη μεγάλη αλήθεια της πραγματικότητας του σεσαρκωμένου Θεού Λόγου, να αισθανθούν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου, να καταλάβουν ότι το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία μας και όχι όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα όλα, το πώς θα πραγματώσουμε το θέλημα του Θεού και το πώς θα πορευθούμε στη ζωή μας στα πρακτικά θέματα, αυτό είναι έργο της δικής μας βουλήσεως, της δικής μας ελευθερίας, γι' αυτό και έχουμε και την ευθύνη των πράξεών μας και διατηρείται και η ελευθερία την οποία ο Θεός μας έδωσε. Ο Θεός θέλει, ποθεί, τα πάντα ποιεί προς σωτηρία του ανθρώπου, αλλά και ο άνθρωπος δεν στερείται την ελευθερία του από τον Θεό και μπορεί ακόμα δυστυχώς μέσα στην τραγικότητα της ελευθερίας του να κάνει ακόμα και τερατουργήματα και εγκλήματα και να μην είναι ευάρεστη η ζωή του στα μάτια του Θεού. Ακόμα ο άνθρωπος που πενθεί συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να αρέσει στον Θεό όπως ο ίδιος νομίζει. Δηλαδή καταλαβαίνει ο πενθών άνθρωπος ότι το να αρέσω στον Θεό δεν σημαίνει θα κάνω αυτό που εμένα μου αρέσει, αλλά αυτό που στον Θεό αρέσει. Όλοι μας νομίζουμε ότι φανταζόμαστε, ας πούμε παραδείγματος χάρη, ένας έγκαμος άνθρωπος μπορεί να φαντάζεται τι ωραία αν ήμουν σε ένα μοναστήρι, στην ησυχία, στην προσευχή, στη μελέτη, στην υπακοή, στην καθημερινή ακολουθία, στην απέραντη εκείνη αμεριμνία, και έτσι χάνει ας πούμε τον καιρό του και τη δύναμη της προαιρέσεως και της ψυχής του, και αντί να επικεντρωθεί στο καθημερινό έργο της συζυγίας και της οικογενείας, φαντάζεται πράγματα τα οποία δεν ανήκουν τουλάχιστον προς το παρόν ή στη δική του περίπτωση. Και ή ένας μοναχός, ενώ είναι ας πούμε στην αμεριμνία και στην έρημο και στην ησυχία, φαντάζεται και μακαρίζει τους κοσμικούς που είναι στον κόσμο, που αγωνίζονται να κάνουν ελεημοσύνες, αγωνίζονται να κάνουν κηρύγματα, αγωνίζονται να φέρουν τον κόσμο πίσω στον Θεό, μακαρίζει τους ιεραποστόλους, μακαρίζει αυτούς οι οποίοι κάνουν προσκυνήματα και δεν επικεντρώνεται στο δικό του έργο, σε αυτό το οποίο κάνει γιατί ίδιος επέλεξε εις την ησυχία και την αμεριμνία και στην άσκηση της προσευχής και της εκκοπής του θελήματος. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι το να αρέσουμε στον Θεό, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, το να αποβάλλουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και τα δεσμά, δεν είναι έργο το οποίο θα το κάνουμε όπως εμείς νομίζουμε και ότι όπως εμάς αρέσει, αλλά όπως ο Θεός γνωρίζει ότι όντως μας ωφελεί, αλλά και όπως είναι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης της Κλίμακος ο Άγιος, ότι πολλές φορές λέει είδα κοινοβιάτες να μακαρίζουν τους ησυχαστές και ησυχαστές να μακαρίζουν τους κοινοβιάτες, αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήταν ας πούμε στη σωστή θέση, γιατί ο κάθε ένας πρέπει να κοιτάζει ποιο είναι το δικό του έργο. Έτσι είμαι μέσα στο γάμο, στη συζυγία. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού είναι να αναπαύσω τον σύντροφό μου, τον σύζυγό μου, να αναπαύσω τα παιδιά μου, να γίνω υπόδειγμα αρετής, υπόδειγμα τέλειου χριστιανού, να κάνω υπομονή και αγώνα πνευματικών, να ζω μέσα στην εκκλησία, να κάνω έργα αγαθά, να κηρύττω με τη ζωή μου πρώτα και μετά με τα συνετά και διακριτικά μου λόγια την Βασιλεία του Θεού και την παρουσία του Χριστού στις ψυχές των ανθρώπων, δίδοντας ο ίδιος το παράδειγμα της δικής μου ζωής. Και το έργο του Θεού αφού είμαι στον κόσμο είναι να ζω μέσα στα περιθώρια που έχω στον κόσμο. Να μην είμαι στον κόσμο και να φαντάζομαι την έρημο και να καταστρέφω αυτό το έργο το οποίο πρέπει να κάνω, ή τουλάχιστον να αποπροσανατολίζομαι και να νοσταλγώ πράγματα τα οποία δεν είναι της δικής μου ιδιότητας και του δικού μου αγώνα, όπως και ο μοναχός, όπως και ο κάθε ένας. Δηλαδή ένας άνθρωπος να σκέφτεται, αν ήμουν παραδείγματος χάρη το ένα θα έκανα εκείνο, αν ήμουν το άλλο θα έκανα το άλλο. Δεν είναι έτσι. Κοίταξε αυτό που είσαι τώρα. Άφησε τις ονειροπολήσεις, άφησε τις φαντασίες. Κοίταξε αυτό που είσαι τώρα, εκεί που είσαι τώρα με τα δεδομένα που έχεις. Έστω και αν προς στιγμή νομίζεις δεν σου αρέσει, φρόντισε να αξιοποιήσεις τα δεδομένα που έχεις για να ευαρεστήσεις τον Θεό, που σημαίνει να αξιοποιήσεις τα δεδομένα που έχεις για να γίνεις καθαρός από την αμαρτία, να ελευθερωθείς από τα πάθη και να αποδεσμευτείς από τα δεσμά που σε κρατούν μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει το αληθινό πένθος είναι αυτός που περιγράψαμε προηγουμένως και στις προηγούμενες εκπομπές. Και αποτέλεσμα, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, είναι ότι αρκείται στη δική του λύπη, κλαίει για τον εαυτόν του και δεν ασχολείται με το πλάσμα του Θεού, που εκείνος μέλει να κρίνει. Και έναν κύριο γνώρισμα των ανθρώπων που αληθινά πενθούν και εργάζονται πνευματικά στον εαυτόν τους, είναι ότι ασχολούνται με τον εαυτόν τους. Έχουν τη δική τους θλίψη, το δικό τους πόνο, βιώνουν καθημερινά την απόστασή τους από τον Θεό Πατέρα τους. Βιώνουν έντονα την αμαρτία την προσωπική τους. Βιώνουν τις πτώσεις τους, βιώνουν τις αδυναμίες τους. Και έτσι, αφού έχουν έργων δικών τους πνευματικών που το βιώνουν τόσο έντονα, δεν έχουν κουράγιο, δεν έχουν όρεξη να ασχοληθούν με τα άλλα πλάσματα του Θεού, με τους άλλους ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο δεν κρίνουν κανέναν άνθρωπο. Δεν κρίνουν κανένα, γιατί πώς να κρίνεις τον άλλον όταν εσύ πιστεύεις και βιώνεις ότι είσαι χειρότερος από τον κάθε άνθρωπο. Όταν πιστεύεις ότι αν έχει έναν που είναι καταδικασμένος και απορριμμένος από προσώπου Θεού, αν έχει έναν που είναι άξιος πάσης κατακρίσεως, είμαι εγώ και όχι οι άλλοι άνθρωποι. Και κανένας δεν έχει κάνει τα έργα τα δικά μου, τα αμαρτωλά. Κανένας δεν έχει ξεπέσει από τον Θεό τόσο όσον εγώ. Οι άλλοι είναι από μένα και πάνω. Εγώ έφτασα πλέον κάτω στο βάθος εκείνων των κακών, που από μένα και κάτω δεν έχει άλλον τόπο να κατέβει κανείς. Αυτός είναι ο πενθών άνθρωπος, ο οποίος έχει τα γνωρίσματα αυτά των πατέρων, αλλά κυρίως δεν κρίνει κανέναν. Σκεφτείτε κάποιον άνθρωπο που έχει σπίτι του ένα φοβερό πρόβλημα για το οποίο πενθεί και κλαίει, και πάνε να του πούνε για άλλα μικροπράγματα, ούτε δίδει σημασία, διότι έχει τόσον πόνο ο ίδιος, τόσον τραύμα μέγιστο, που όλα τα άλλα του φαίνονται πλέον αδιάφορα, στο πούμε, ξένα και μακρινά. Δεν κρίνει λοιπόν κανέναν ο πενθών και εργαζόμενος πνευματικά εις τον εαυτόν του. Και έτσι λέγει, διατηρεί ακέραιη την πνευματική οικοδομή που έχτισε μέσα του. Με αυτόν τον τρόπο δεν υποσκάπτει τα θεμέλια της πνευματικής του εργασίας. Δεν κατατρώει, δεν φθείρει το οικοδόμημα που έχτισε, γιατί δεν κατακρίνει τον αδελφόν του. Η κατάκριση είναι φοβερή πτώση. Η κατάκριση είναι καταστροφή, βόμβα στην πνευματική εργασία. Ό,τι χτίσεις όλη μέρα, με την κατάκριση το κρυμνίζεις κάτω, και μετά πήγαινε από την αρχή πάλι να ξαναδοκιμάσεις και πάλι το κρυμνίζομαι, γιατί αυτός που κακόμαθε να κατακρίνει, δυστυχώς θέλει πολύ προσοχή και μεγάλον αγώνα να πανεύρει τον εαυτόν του και να προσέξει στη συνέχεια. Γιατί λοιπόν δεν κατακρίνει και δεν κινδυνεύει η πνευματική οικοδομή? Γιατί, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, η κατά Θεόν λύπη που του κατατρώει την καρδιά μπορεί να εξουσιάσει και τις αισθήσεις. Δηλαδή αυτή η διαρκής έννοια, αυτή ο διαρκής πόνος ότι ο ίδιος ευρίσκεται μακράν του Θεού, τόσο τον απασχολεί, του τρώει την καρδιά του, που ακόμα και οι αισθήσεις του και η λογική του και όλα είναι εμβαπτισμένα σε αυτή την πνευματική εργασία, και όλα είναι συντεριασμένα και συνεργούν σε αυτόν το έργο το πνευματικό που έχει μέσα του. Και ακόμα αν αντιστέκεται με νύψη, τότε διατηρεί σώα και τα αισθητήρια του νου. Αυτός ο άνθρωπος, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, που έχει αυτές όλες τις εργασίες, εάν προσθέσει και την αντίσταση κατά των λογισμών και έχει νύψη, έχει εγρήγορση πνευματική, τότε και τα αισθητήρια του μυαλού του, του νου του, τα διατηρεί σώα. Δεν χάνει τα κριτήρια, τα ορθά κριτήρια του νου, αλλά και αυτό που λέγεται καρδία, δηλαδή το κέντρο, το σύνολο των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, παραμένει σώων και ακέραιων, και παραμένει ο νους σε φωτισμό θείας χάριτος, και κρίνει και ενεργεί και αντιστέκεται και αντιμετωπίζει τα γεγονότα έχουν ως κριτήριο τον λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Όμως παρά τα αυτά, παρόλη την πνευματική εργασία, δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αμέριμνος, ούτε να εμπιστευτεί τον εαυτόν του πριν βρεθεί στο κριτήριο και ακούσει την απόφαση και μάθει πού θα τοποθετηθεί η ψυχή του. Γι' αυτό και όσο βρίσκεται μέσα στο σώμα, οφείλει να κοπιάζει κατάπαυστα. Ο Αββάς Ισαΐας, περιγράφοντας όλα αυτά, μας ξαναβάζει τη σφραγίδα της ασφάλειας. Έστω, λέγει, και αν όλα αυτά τα οποία είπαμε τα απέκτησες, έστω και το πένθος και το ακατάκριτον και το δάκρυον και την εργασία την πνευματική την απέκτησες, μην μείνεις αμέριμνος, γιατί δυστυχώς εάν ο άνθρωπος ξενιάσει και πια τώρα τέλειωσα εγώ, έφτασα σε αυτή την κατάσταση, δεν κρίνω, δεν ασχολούμαι, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, τώρα είμαι ήσυχος κτλ. Και αμεριμνήσει, δηλαδή αρχίσει να πέφτει στην αμέλεια, που η αμέλεια είναι η πόρτα από την οποία πέφτουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται, η αμέλεια αυτή η φοβερή νόσος, η οποία δυστυχώς προσβάλλει τις καρδιές των αγωνιστών ανθρώπων, και πει ότι τώρα είμαι εντάξει και μπορώ να έχω, ας πούμε, μια ανησυχία, μια αμεριμνία, τότε και αρχίζει να πιστεύεται τον εαυτόν του ότι έχω εμπιστοσύνη του εαυτού μου. Ακούμε αυτή τη φράση πολλές φορές. Έχω εμπιστοσύνη του εαυτού μου, τώρα μεγάλωσα, είμαι μεγάλος άνθρωπος, κρίνω καλά, κρίνω σωστά, όχι καλά, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω τίποτα. Αυτή η μη σόφρον στάση εναντί του εαυτού μας δυστυχώς μπορεί να μας δείξει σε μεγάλα κακά και να πέσουμε χωρίς να το καταλάβουμε καλά καλά. Ενώ ο συνετός και ταπεινός άνθρωπος δεν αμεριμνά, παραμένει σε εργασία, σε επιφυλακή, παραμένει στην τήρηση του προγράμματος, φοβάται την αμέλεια, πάρα πολύ φοβάται την αμέλεια, να μην του κλέψει ό,τι εμάζεψε τέλος πάντων, και περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν ξενιάζει προηγουμένως. Ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο να είναι της ζωής του, θα πει όχι ακόμα. Περιμένει να φύγει από αυτόν τον κόσμο, να πάει ενώπιον του Θεού, και τότε ακούγοντας από τον Χριστό την απόφαση να πει ότι δόξα τω Θεώ, τώρα τέλος πάντων ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όσον είναι μέσα στο σώμα του, δηλαδή όσο ζει ο άνθρωπος, οφείλει να κοπιάζει ακατάπαυστα και να εργάζεται πνευματικά, γιατί, αδελφοί μου, θα επαναλάβω ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος, όχι μόνο σε αυτόν ο οποίος πολεμείται από τα πάθη και φαίνονται ξεκάθαρα μέσα του, αλλά ο πειρασμός, ο εχθρός, ο σωτηρίας μας, ο διάβολος, έχει για κάθε πνευματική ηλικία τους ανάλογους πολέμους. Και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι την επάτησαν και έπεσαν και συνετρίβησαν, διότι ενόμισαν, αισθάνθηκαν ότι τώρα τέλειωσε, να πούμε, έχω δεσμεύσει τα πάθη μου, δεν ενοχλούμαι από σαρκικούς λογισμούς, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρει η δόξα, δεν με ενδιαφέρουν σαρκικές ειδονές, και αρχίζουν να ξεθαρεύουν, αρχίζουν να εκφράζονται και να συμπεριφέρονται με τρόπον απρόσεχτον, και πολλές φορές, βέβαια, μην νομίσει κανείς ότι αυτή η απροσεξία εμφανίζεται με κακή πρόφαση. Θα εμφανιστεί με δικαιολογίες τάχα πνευματικές, ότι τώρα μπορώ να ξεθαρέψω, μπορώ να μιλήσω, μπορώ να αποκτήσω επαφές και σχέσεις με διάφορα πρόσωπα τα οποία άλλοτε πρόσεχα και ήμουν πολύ επιφυλακτικός, τώρα πλέον, αφού δεν πολεμούμε και δεν έχω πλέον αυτά τα πάθη που είχα πρώτα, μπορώ να μιλήσω, μπορώ να ξανοιχτώ, μπορώ να κάνω το ένα, μπορώ να κάνω το άλλο, μπορώ τέλος πάντων να χαλαρώσω λίγο τον αγώνα και τη σωματική άσκηση, και έτσι γίνεται μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο, χωρίς να το καταλάβει, διαβρώνονται τα θεμέλια και ξαφνικά καταραίει όλο το οικοδόμημα και ο άνθρωπος βρίσκεται προ τραγικής εκπλήξεως. Ο οσιότατος και αείμνηστος γέροντάς μας Ιωσήφ ο ησυχαστής, προσευχόμενος κάποτε, εν πνεύματι είδε ένα δρόμο, τέλος πάντων, στον οποίο περπατούσαν οι άνθρωποι, και εκεί είχε μία πόρτα από την οποία έμπαιναν όλοι αυτοί οι αγωνιζόμενοι μοναχοί και αγωνιστές χριστιανοί, και μετά άνοιγαν την πόρτα και έπεφταν από εκεί κάτω στην άβυσσο του πυρός, στην άβυσσο της απώλειας. Και αυτή η πόρτα έλεγε πάνω και έγραφε και ήταν η πόρτα της αμέλειας. Και έκλαιγε ο γέροντα ή και έλεγε ότι είδα την πόρτα από την οποία πέφτουν ακόμα και οι Άγιοι. Και τι ήθελε να πει, ότι η αμέλεια, η οποία γεννάται από την αίσθηση ότι τρόποντινά τώρα είμαι εντάξει, τώρα είμαι καλά, δεν πειράζει και αν δεν κάνω τα πνευματικά μου, δεν πειράζει και αν αφήσω πίσω την εργασία την πνευματική, να πω και κάτι παραπάνω, το λέγω απαθώς, το λέγω, ξέρω εγώ, με χίλιες δικαιολογίες που όλοι δυστυχώς έχουμε εμπειρία και ξέρουμε, αλλά ο καθένας μας τον εαυτό μας γνωρίζουμε εκ της πικράς πείρας μας ότι η αμέλεια είναι αυτή που μας κατατρώγει, και όσες φορές χαμήλωσε ο πνευματικός δείχτης, η αιτία ήταν η αμέλειά μας. Και οι Άγιοι ήταν συνετοί και δεν δέχονταν συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Ενώ είχαν νικήσει και τα πάθη, ενώ είχαν υπερβεί τα δεσμά της αμαρτίας και των παθών και των επιδράσεων, παρά τα αυτά δεν αμελούσαν καθόλου. Δεν άφηναν τη σωματική εργασία, δεν άφηναν το πρόγραμμα το πνευματικό, δεν άφηναν τίποτα πίσω, και έτσι διεφύλακταν τον πολύτιμο θησαυρό της κατά Θεών εργασίας τους. Αντίθετα, όσοι ξεθάρεψαν και όσοι είπαν εντάξει, ας πούμε τώρα είμαι καλά, και νόμισαν ότι αφού εσταμάτησαν οι επιδράσεις των παθών, τότε μπορούν να είναι κάπως διαφορετικοί, ξαφνικά ευρέθηκαν αιχμάλωτοι σε φοβερότερα πάθη και έπεφταν σε καταστάσεις αμαρτίας και δεν το καταλάβαιναν.